Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 9, și vom citi versetele 23 până la 26. Luca 9, versetul 23. De acolo vom trece la 1 Corinteni, capitolul 1. 1 Corinteni, capitolul 1, și apoi câteva versete din Galateni, capitolul 6. Luca 9, 1 Corinteni 1 și Galateni, capitolul 6. Cuvintele Domnului Iisus, Dumnezeu întrupat, scrise în Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetul 23. Apoi Domnul Iisus a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, fiindcă oricine va voi să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. 1 Corinteni, capitolul 1, începând cu versetul 17, pagina 1112. 1 Corinteni 1:17. De fapt, Hristos nu m-a trimis să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică, fiindcă propovăduirea crucii este nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris: voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia, căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii într-adevăr cer minuni, grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, dreptate, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Galateni, capitolul 6, de la versetul 14. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Și peste toți cei ce umblă după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port semnele Domnului Iisus pe trupul meu. Fraților, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta în noi. Facă-se voia Ta în noi, cum se face în ceruri. Îți mulțumim că ai coborât cu împărăția Ta aici. Și îți mulțumim pentru Domnul Iisus, Împăratul. Și îți mulțumim pentru crucea Lui, prin care putem trece de sub stăpânirea celui rău și să venim sub binecuvântata Ta stăpânire. În împărăția dragostei Tale. Mulțumim pentru lucrarea aceasta minunată care ai făcut-o pentru noi. Mulțumim pentru planul Tău nespus de mare cu noi, ca să ne transform după chipul și asemănarea Ta, să imprimi în noi chipul Tău, să ne faci sfinți cum Tu ești sfânt, desăvârșiți cum Tu ești desăvârșit. Mulțumim că ai un plan așa de extraordinar cu noi. Mulțumim că în final vrei să locuim împreună cu Tine, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Mulțumim că ne școlezi pentru părtășia aceea cerească. Mulțumim că ai pus atâta valoare în noi. Și mulțumim că ne-ai plătit așa de scump prin crucea Domnului Iisus. Așteptăm și în seara aceasta, Doamne, să ne înveți cum putem să ajungem să realizăm lucrurile acestea mărețe care vrei să se realizeze în noi. Învață-ne căile Tale, învață-ne metodele Tale și mai ales, arată-ne în seara aceasta cum crucea Domnului Iisus este înțelepciunea Ta și puterea Ta. Și învață-ne să murim la această cruce, ca să putem trăi cu adevărat. Învață-ne să renunțăm ca să câștigăm. Învață-ne răstignirea care însemnează eliberare, răstignirea care însemnează împlinire. Învață-ne lucrurile acestea care pentru lume sunt o nebunie, dar care sunt puterea și înțelepciunea Ta față de noi. Deschide-ne mintea să captăm această înțelepciune și prin Duhul Tău cel Sfânt luminează-ne și aplică în noi adevărurile acestea. Vorbește, Doamne, că-și robii Tăi sorb învățătura Ta. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Tema este Împărăția lui Dumnezeu. Am văzut Împărăția lui Dumnezeu descrisă de Domnul Iisus în diferite forme, i-am văzut definiția, am văzut cei doi stăpâni sub a căror stăpânire pot să fii. Am văzut ce înseamnă să fii sclavul unuia rău și sclavul unuia bun. Acum, dacă am trecut de sub stăpânirea celui rău în împărăția lui Dumnezeu, ce urmează acum? Țineți cont de planul general al lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie. Scopul lui Dumnezeu este să-și formeze oameni care să locuiască cu El în veșnicie. Sfinți, cum e El sfânt, desăvârșiți cum e El desăvârșit. Și diavolul vă șoptește, asta nu se poate aici pe pământ. Și v-am atras atenția cât de periculoasă este șoapta aceasta. Dacă e posibil, atunci cum e posibil? E posibil pentru că Dumnezeu ne-a pus la dispoziție o serie întreagă de mijloace. Și în timpul care ne mai rămâne până duminică seara, vom studia mijloacele acestea și ne vom uita la 5 mijloace pe care ni le-a pus Dumnezeu la dispoziție ca prin ele să-și împlinească planul noi. Primul pe care îl vom studia în seara aceasta este crucea Domnului Iisus și crucea noastră. Mâine seară vom studia ce înseamnă să fii în școala lui Iisus. Ce înseamnă învățătura Domnului Iisus pentru noi și ce înseamnă să fii ucenic sau elev în școala aceasta a Domnului Iisus. Ne vom uita apoi sâmbătă seara la Duhul Sfânt și cum Duhul Sfânt lucrează în noi planul lui Dumnezeu. Apoi ne vom uita la legământ, la noul legământ. Și modul în care noul legământ ne ajută la formarea noastră după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și al cincilea mijloc pus de Dumnezeu la dispoziția noastră e părtășia frățească, trăirea în trupul lui Hristos. Aceasta o vom schița doar în ultima lecție, pentru că probabil că cursul de anul viitor se va concentra mai mult pe asta. Ce înseamnă să trăiești în relații frumoase cu ceilalți oameni în pregătire pentru a trăi în relații cu Sfânta Treime în veșnicie. La lucrul acesta va trebui să ne uităm foarte, foarte clar, așa că uitați că deja ne gândim la cursul din anul viitor. Acestea, deci, ca un fel de schiță pentru lecțiile care urmează. Așadar, lecția din seara aceasta este despre crucea Domnului Iisus și crucea mea ca mijloace prin care Dumnezeu mă formează după chipul și asemănarea Lui. Ce înțelegem noi prin expresia crucea lui Hristos? Oare e un semn care ne-l facem cu mâna? Oare e o cruciuliță de purtat la gât, crezând că aia ne aduce noroc sau ne ferește de nenorociri? Aceea e superstiție și magie. O cruce sfințită pe care să o săruți sau o troiță la încrucișare de drumuri ca să-ți faci cruce când treci pe lângă ea. Toate acestea sunt o înțelegere materialistă a unui concept spiritual. Crucea Domnului Iisus este un concept spiritual. Ea nu trebuie luat ca ceva material, palpabil. Crucea Domnului Iisus trebuie înțeleasă metaforic și simbolic. Crucea Domnului Iisus este ca steagul național. Nu te uiți la o pânză cu 3 culori. Și dincolo de aceasta vezi țara ta și te emoționezi că e țara ta, reprezentată de acest steag în trei culori. Tot așa e și crucea Domnului Iisus. Crucea Domnului Iisus însemnează moartea Domnului Iisus în locul nostru. Ori de câte ori spunem crucea lui Hristos, spunem moartea lui în locul nostru. Pentru mine, cele mai dulci cuvinte din limba omenească sunt cele din Galateni 2:20. Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Când spun crucea lui Hristos, aceasta spun. Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Crucea, deci, este actul acesta dumnezeiesc. Și aș vrea început să înțelegem semnificațiile cele mai profunde. Crucea sau răstignirea Domnului Iisus a fost modul lui Dumnezeu de a trata problema răului din lume. Răul din lume se datorește faptului că atâția oameni îl cred pe diavolul și îl ascultă pe diavolul și devin ca diavolul. Și dacă atâția oameni sunt după chipul celui rău și răi, cum să nu fie iadul pe pământ? Cum răspunde Dumnezeu la problema aceasta? Cum scoate El oameni de sub stăpânirea celui rău? Folosind forța? Dacă ar veni cu violența, cu forța, ar însemna că recurge la metodele celui rău. Dumnezeu s-ar nega pe sine, pentru că metodele celui rău, violența, acapararea, astea nu fac parte din natura lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuia să acționeze numai conform cu natura lui. Cum răspunde Dumnezeu la atâta rău, la atâtea fiare? Cum pornește Dumnezeu la atac? Cosmosul întreg aștepta să vadă aceasta. Și într-o zi Dumnezeu le-a spus, acum fiți atenți, pornesc la acțiune. Și în fața atâtor fiare ale răutății, Dumnezeu a trimis un miel. Miel blând, firav, neapărat, fără nicio apărare, și mielul ăla era fiul său, unicul său fiu. Stați să vedeți cum atac eu răul. Îl atac trimițând un miel care se va lăsa sfâșiat, răstignit. Pavel spune, evreii așteptau ca Dumnezeu să intervină cu niște minuni fascinante. Și astăzi mulți zic, dacă ar face Dumnezeu niște minuni. Grecii ziceau, nu, pentru asta trebuie înțelepciune, filozofie, idei profunde. Dar să vorbești despre un fiu al lui Dumnezeu răstignit, pentru evrei asta e scandal. Pricină de potignire, tradus la noi în limba greacă, e scandalon. care însemnează piedică care te face să cazi. Scandal! Pentru greci asta era pură nebunie. Dar, de fapt, aceasta era înțelepciunea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Cum este crucea Domnului Iisus înțelepciunea lui Dumnezeu? Este înțelepciunea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu a găsit formula să rezolve problema răului fără să recurgă la violență. Numai cu dragoste și cu jertfă de sine. Aceasta-i înțelepciunea lui Dumnezeu. Crucea era metoda lui Dumnezeu de a rezolva o problemă a lui personală. Problema dreptății lui. Problema era că în fața lui erau oameni vinovați. Și el vroia să ia în brațe și să zică, sunteți ai mei. Dar problema era dreptatea lui, care zicea, tu nu poți să-i declari nevinovați, pentru că atunci te faci tu vinovat. Dacă îi declari drepți, devii tu nedrept. Cum să rezolve Dumnezeu problema aceasta? Și în înțelepciunea lui și în dragostea lui a spus, știu cum. Prin Fiul meu iau asupra mea păcatele lor și moare Fiul meu în locul lor și eu în Fiul meu îmi rezolv dreptatea mea. În vremea dinainte de Domnul Iisus, Dumnezeu a iertat păcate, a primit oameni la sine. Și întregul cosmos zicea, asta e nedrept. Unde e dreptatea ta? Stați să vedeți. Pavel vorbește în Romani 3:25 de vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, când a trecut cu vederea păcatele și acum prin jertfa Domnului Iisus și-a arătat dreptatea lui în așa fel încât să fie drept și totuși să socotească drept pe cei ce cred în Iisus. Iată unde e dreptatea mea. Am luat păcatele și a celor din Vechiul Testament și cele care vor veni până la terminarea istoriei și le pun toate pe Fiul meu. Și eu rezolv astfel problema justiției mele. Pentru că astfel fac ispășirea de păcate și astfel pe toți cei ce cred în Iisus și îl primesc pe Iisus, îi pot declara nevinovați. Problema aceasta a rezolvat-o Dumnezeu prin înțelepciunea crucii Domnului Iisus. Acum, crucea Domnului Iisus sau moartea Domnului Iisus a mai avut încă câteva roluri care ne privesc pe noi. Hai să pun astfel. În primul rând, el a arătat cum atacă problema răului din lume, trimițându-l pe fiul lui ca miel de jertfă. De asemenea, el a rezolvat problema justiției lui, a dreptății lui. Astea sunt probleme exterioare nouă. Întrebarea acum este, în ce mod moartea Domnului Iisus îmi afectează interiorul meu? Moartea Domnului Iisus mi-a afectat poziția înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu acum, prin credința în Hristos, mă poate declara drept, mă poate ierta, mă poate primi la sine. Dar asta e ceva exterior mie. Crucea Domnului Iisus lucrează și în mine. Și lucrurile acestea trebuie să le învățăm în seara aceasta. Cum lucrează crucea Domnului Iisus în mine și îmi schimbă esența ființei mele, schimbă natura ființei mele. Vă dau 5 texte pentru aceasta care ne arată fiecare de ce a murit Domnul Iisus. Primul este în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 15. El a murit pentru noi toți, pentru ca, iată un scop al morții Domnului Iisus, El a murit pentru noi toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel care a murit și a înviat pentru ei. Problema noastră este egoismul nostru. Să nu mai trăim pentru noi înșine. Cea mai mare mizerie umană se naște din egocentrarea noastră, din egoismul nostru. Domnul Iisus a murit ca să desființeze egoismul nostru, să ne determine să ieșim din noi înșine și în loc să trăim pentru noi, să trăim pentru El. Și când noi ne aducem pe noi înșine și zicem, Majestate, m-ai cumpărat, acum eu sunt aici ca sclavul tău și trăiesc pentru tine, nu pentru mine. În momentul acela, stăpânul sau împăratul îmi spune, ori de câte ori faci aceste lucruri la aceștia micuței mei, mie mi le faci. Vrei să trăiești pentru mine? Uită-te la nevoile altora. Învață să fii o ființă care te uiți împrejur și zici, cine are nevoie de mine? În cine mă pot eu investi? Când am venit student aici la Cluj, acum 50 de ani, au fost câțiva oameni aici în Cluj care m-au luat sub aripa lor. Mi-au dat și să mănânc, că de multe ori n-aveam ce mânca. Dar mi-au dat învățături, mi-au dat cărți. Dar în 1951 era mare primejdie să dai o carte creștină cuiva atunci. Pentru mine a fost ceva extraordinar când doi oameni din Cluj mi-au spus, eu am ceva cărți, nu ți le dau la cămin, că dacă mă prinde, mă trimite la canal. Dar vino la noi și citești la noi și acolo e cald. Și câte zile am petrecut eu în casele acelea luând notițe. Și acum știu ce cărți am studiat atunci. Eu am devenit ce sunt pentru că câțiva oameni și-au pus mâna pe mine și au zis, hai să-L învățăm. Câte alte metode sunt ca să te uiți la nevoile altora? E împărăția clinicilor aici. Câți sunt aceia care așteaptă să-i vizitezi? Sunt alte metode prin care te poți investi în alții. Ori de câte ori ai făcut aceste lucruri, acestor micuți și neînsemnați, mie mi le-ai făcut. Domnul Iisus vrea să ne scoată din micul nostru imperiu, din micul nostru cerc egoist și să zică, uitați-vă la nevoile altora. Învățați-vă să trăiți pentru alții. Sunt extrem de multe metodele prin care te poți uita și poți descoperi după talentele tale, după posibilitățile tale să te investești în alții. Și nimic nu e mai frumos decât mai târziu în viață să te uiți și să poți zice cu tare și cu tare e ce e, pentru că în momente critice eu l-am ridicat, eu l-am ajutat, eu l-am îndrumat. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, acestor mici, mie mi le-ați făcut. El a murit pentru mine ca să mă învețe trăirea pentru alții. Vom reveni și vom explica mai pe larg. Să trecem la al doilea text, Romani capitolul 14, versetul 7 până la 9. Într-adevăr, niciunul dintre noi nu trăiește pentru sine și niciunul dintre noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim, și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire, să domnească peste noi. Domnea peste noi cel rău. Și el, cum am explicat aseară, a luat actul diavolului, cu toate păcatele noastre, care era certificatul lui de stăpânire, l-a pironit pe cruce și prin sângele lui l-a șters. I-a smuls dreptul de proprietate al diavolului și a câștigat dreptul să ne fie el stăpân. Nu știți că voi ați fost cumpărați cu un preț? Acum cinstiți-vă stăpânul, trăiți pentru slava lui. El a murit ca să mă cumpere și el a murit ca să-mi fie el stăpânul. Și v-am explicat aseară ce mare diferență face stăpânul. Vai de tine dacă ai un stăpân rău și ticălos. Ce mare lucru e să ai un stăpân numit Dumnezeu. Alt text. Tit, capitolul 2, versetul 11 până la 14. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul acesta cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Hai să traducem puțin altfel. El s-a dat pe sine pentru noi ca să-și procure un popor pasionat pentru sfințenie. Inima lui Dumnezeu bate în sensul ăsta, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. El de aceea a murit, ca prin moartea lui să-și procure un popor pasionat pentru sfințenie. Dacă crucea Domnului Iisus nu te pasionează pentru sfințenie, partea opusă, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim cu sfințenie, înseamnă că n-ai înțeles nimic din crucea Domnului Iisus. Scopul crucii Domnului Iisus este să-și procure un popor care zice nu poftele lumești și care e pasionat pentru o viață sfântă. Acesta e scopul morții Domnului Iisus. În 1 Tesaloniceni 5, versetul 9 și 10, ne se spune că de aceea a murit ca noi să nu mai trăim singuri, ci să trăim în unire cu El. Prin crucea aceea, El s-a făcut una cu noi. Scopul morții Lui e să mă învețe să nu mai trăiesc singur. Să mă învețe trăirea, frumusețea trăirii în unire cu Hristos. Și încă un scop, Galateni 6:14. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea lui Hristos, care m-a separat de lume și a separat lumea de mine și care a devenit o barieră între mine și lume și mă face să nu mă mai duc către lume. Acestea sunt textele pe care vreau să vi le notați, nu sunt în curs, ce v-am spus până acum nu e în curs. Astea sunt adăugate ca să dăm imaginea generală. Și acum, haideți să ne uităm la prima imagine pentru seara aceasta. Nu vă uitați în curs că eu sar peste multe și nu mă vă încurcă. Fiți atenți la ceea ce apare și ceea ce vreau eu să explicăm în seara aceasta. Împărăția lui Satan, stăpânirea lui Satan, prin cruce am intrat dincoace. Am intrat în împărăția lui Dumnezeu. Acum, care sunt primele semnificații ale crucii? În primul rând, eram în robia lui Satan. Crucea Domnului Iisus e prețul plătit pentru libertatea mea. Aceasta e pentru mine prima semnificație a crucii, prețul plătit de Fiul lui Dumnezeu pentru a mă smulge din acea robie. În al doilea rând, crucea pentru mine este semnul a cât de mult m-a iubit El. Când îl văd zbătut stându-se în cuiele acelea în agonia crucii, totul acolo strigă, toate le fac pentru tine, iată cât de mult te iubesc. Dacă nu mă copleșește gândul acesta, că acolo văd iubirea dusă la ultimele ei consecințe, e cea mai inimaginabilă formă de dragoste. Dacă nu simt asta, n-am înțeles semnificația crucii. După ce le văd pe astea două, după aceea abia văd că crucea este ușa de ieșire de dincolo și de intrare aici. Și după ce am intrat aici, dintr-o dată crucea cade acolo ca un fel de poartă grea și zice să nu mai treci înapoi. O barieră care să mă facă, ori de câte ori sunt ispitit, să mă duc dincolo, să mă opresc, să văd cât l-a costat că am ajuns aici, să văd cât m-a iubit și să zic, cum să mai calc în picioare dragostea asta. Crucea are aceste prime însemnătăți. Să stabilim din nou, când am ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu, prin ascultare de Satan, pe lângă că am intrat sub autoritatea lui Satan, mi-am făcut din mine însumi Dumnezeu. Diavolul a vrut să fie Dumnezeu. Și când îl asculți pe diavolul, primul lucru care se întâmplă în tine e că dorești să fii tu propriul Dumnezeu. Adică să te faci pe tine centrul lumii. Prin aceasta ne egocentrăm. Eu am făcut un alt verb din egoism, egoizare. Nu-i prea plăcut cuvântul, dar noi putem face verb din substantiv și putem să jonglăm cu cuvintele. Când am devenit egoist, am fost într-un proces de egoizare. Când văd crucea și când vreau să mă întorc la Dumnezeu, primul lucru care trebuie să-l fac e să-mi renunț să-mi fiu Dumnezeu. Trebuie să fac din El centrul lumii și să zic, El e centru, El e totul. Trebuie să trăiesc o dezegoizare. Egoizare și dezegoizare. În terminologia biblică înseamnă să mă leapăd de mine însumi. Mi-am făcut din mine însumi Dumnezeu și toată gândirea mea era cum să mă satisfac pe mine, cum să mă înalț pe mine, cum să mă laud pe mine, cum să mă proiectez pe mine ca cel mai grozav. Eu. Acum trebuie să mă leapăd de toate acestea. Să mă uit la ele, să-mi fie scârbă de ele și să zic să moară. Crucea Domnului Iisus, unde îl văd pe El trăind totalmente pentru alții și murind pentru alții, crucea Domnului Iisus ucide egoismul din mine. Un rol al crucii Domnului Iisus este să mă ucidă. Cuvintele Domnului Iisus pe care le-am citit la început, dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Crucea mă ucide. Și prin o altă pildă, ca să înțelegeți, vă dau o ilustrație. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ultima țară care a trebuit să fie supusă, înfrântă, a fost Japonia. După ce au căzut cele două bombe atomice la Hiroshima și Nagasaki, Japonia a capitulat. Au anunțat că se predau și trebuia făcută o formalitate. Un general care reprezenta armata japoneză a venit pe vasul amiral american, unde era un general conducător al armatei americane în Pacific, a venit să facă formalitatea de predare. Generalul acesta japonez a venit cu toate insignele lui și cu sabia în teacă. Și a venit să întindă mâna generalului american. Generalul american i-a spus, domnule, întâi dă-mi sabia. Sabia era simbolul puterii, simbolul războiului, simbolul autorității, al aroganței, al violenței. Domnule, întâi dă-mi sabia. Generalul japonez a înțeles și fără niciun cuvânt și-a scos sabia și-a pus-o, i-a dat-o generalului căruia trebuia să se predea. Și după ce a dat-o, generalul american i-a strâns mâna. A primit predarea. Când viu la Domnul Iisus, viu la împăratul cu care am fost în război. Și nu pot să vin la el cu sabia înteacă, simbol că eu mi stăpân, simbol că eu conduc, eu sunt puternic, întâi dă-mi sabia. Dezarmează-te. Acum să vedem din nou ce face crucea. Prin cruce eu sunt dezarmat de aroganța mea, de mândria mea, sunt ucis. E ucisă dorința mea de a-mi fi stăpân, dorința mea de a-mi satisface poftele contrare lui Dumnezeu, îți dezarmat, sunt ucis și de acum sunt purtător de cruce. Dacă vrea cineva să vină după mine să-și ia propria cruce. Și va fi foarte important să înțelegem ce înseamnă propria cruce. Și celălalt lucru care trebuie să-l înțelegem este că firea mea păcătoasă este răstignită. Când eu ajung la crucea Domnului Iisus și trec prin cruce, ceea ce e răstignit acolo e firea mea veche, firea mea păcătoasă, firea mea care vrea să se satisfacă pe căi contrare lui Dumnezeu. Acestea sunt funcții de bază ale crucii. Vreau totuși să vedem pe rând următoarele câteva imagini cu textul din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 15, să ni le imprimăm mai bine. Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi cu scopul ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru Cel care a murit și a înviat pentru noi. Un scop al morții Domnului Iisus, puțin înțeles și puțin luat în seamă, este uciderea egoismului nostru. Actul răstignirii Fiului lui Dumnezeu este actul cel mai altruist din istoria omenirii. Domnul Iisus nu stătea pe crucea aceea pentru sine. El era acolo totalmente pentru alții și pentru alții care erau nevrednici. Niciodată în istoria cosmosului n-a existat un act mai altruist ca acesta. Și dacă îl înțelegi pe Hristos și dacă înțelegi frumusețea Lui, te uiți la actul acela totalmente pentru alții și zici, Doamne, ce frumos e să fie așa. Te uiți la tine egoistul și zici, ce urât e să fiu egoist. Schimbă-mă, Doamne, fă-mă și pe tine cum ești Tu. Frumusețea Ta, frumusețea dăruirii de sine pentru alții, imprim-o și în mine. Aceasta însemnează să renunți la egoism. Renunți numai când vezi frumusețea dăruirii pentru alții. Atunci te uiți cu scârbă la egoismul tău, la meschinăria ta și zici, vreau frumusețea Fiului lui Dumnezeu. Așadar, scopul răstignirii Fiului lui Dumnezeu a fost să transforme oamenii, să ne transforme în oameni care trăim totalmente pentru El și sigur atunci El ne spune, trăiți pentru alții. Mergem mai departe. Când vii în fața Împăratului Suprem, primul lucru pe care ți-l spune el este dem sabia. Asta înseamnă renunțare la independența noastră, renunțare la egoismul nostru. Aceasta este dezarmare și dezegoizare. Eu trebuie să fiu dezarmat și transformat din egoist în altruist. Crucea le face toate acestea în mine.